Азатлык радиосу.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Казан мэры Илсур Метшин шәһәр үзәгендәге тарихи биналарга багышланган киңәшмә вакытында үзәк базар тирәсендәге сәүдә урыннарын Шын Черкизон дип атады. Бүген Татарстан башкаласы хакимияте Казан үзәгендәге базарларны тәртипкә салу һәм аларны кешеләр өчен кулай итү өчен тырышмый, әшиткә тибәрү сәясәт алып бара диючеләр дә бар. Дөньяның бик күп шәһәрләрендә базарлар исә Казанның аерылгысыз бер өлеше булып тора. Анда яшәүчеләр дә, туристлар да яратып йөри. Наил аланны тыңлыйк.
Зөлфия Галимуллина Казанның Киров районында яши. Пенсиягә чыккан ул. Үз тирәләрендә кием-салым базарлары, төрле кибетләр булуга карамастан, айга бер тапкыр булса да Казанның үзәк базары артындагы Нариман урамына урнашкан сәүдә урыннарын әйләнеп менә. Әле яңа уку елы алдыннан гына авылда яшәгән туганнары да бу базарга килеп, ул кызларына бөтен кирәк-ярак кием-салым алып кайтып киткәннәр.
Кибетте күбәйбер кыйбат бит инде. Менә базарга төшсәң, шул кайберне анда арзанрак каласың инде. Менә, например, Московский рынокта да центральныйдан шул базардан алып менгән әйберләр анда. Например, менә бер юбка гына центральныйдан алсаң, менә үзем алган юбканы гына әйтәм әле мин. 350 сум индеме? 350 диләр дә 100-гә бирәләр. Московский рынокка барсаң, шул юбка 600 сум. Ничек төшмисең инде ул центральный рынокка? Бер күп карзан.
Ди Галимуллина. Казан шәһәре үзәгендә әйберләрне арзанга сатучы бу сәүдә урыннарын халык төрлечә атый. Элекке колхоз базары хәзер инде үзәк базарга карамаса да, аны центральный дип әйтүчеләр дә бар. Кайберәүләр Нариман урамы тирәсендә булганга Нариман дип кенә җибәрә. Әмма бу базар башкаларыннан иң арзан әйберләр сатылу белән аерылып тора һәм гади халык аңа яратып йөри. Бу базар янтар җаваплылыгы чикләнгән әмгыятнеке. Рәсми исеме Сәүдә шәһәре бөтен нәрсә һәр кем өчен торговый город все для всех дип атала. Базар директоры Дмитрий Каргин сүзләренчә, ял көннәрендә монда килүчеләрнең саны 7000 кешегә җитә. Базар мәйданы 18000 квадрат метр били. 5000 ләп казанлыны эшле иткән ул. Бу санга сатучылар, аларның хуҗалары, йөкчеләр, җыештыручылар, товар ташучылар да керә.
Мы предприниматели, мы и наши торгующие платим очень большие деньги, да, и вносят серьезный на самом деле.
Без эшмәкәрләр һәм сатучылар да зур салымнар түләгәнгә шәһәр казнасына күп акча кертәбез. Базарларны ябып кына алар башка бер урында үз эшчәнлекләрен дәвам итә ала дигән сүз түгел әле ул. Хакимиятләр шәһәр читендә базар төзеп шунда күчәргә тәкъдим итә. Без сатучы эшмәкәрләр белән бу мәсьәлә турында сөйләшкән идек. Сәүдәгәрләр дә сатып алучылар да анда бармаячак. Кешеләр монда йөрергә күнеккән инде. 20 ел безгә киләләр бөтенесенә ашый. Кешеләр бит сәүдә урынының кирәклегенә үзләренең янчыклары белән тавыш бирә. Әгәр сатучылар һәм товар алучыларга нәрсәдә булса ашамаса, алар монда килмәс иде.
Можно сказать, да, если бы что-то людей не устраивало, как предприниматели, так и покупатели, они бы сюда не ездили.
Ди Каргин. Халык үз итеп Нариман базары дип йөргән сәүдә урыннарын шәһәр мэры Илсур Метшин мыскыллап, Шын Черкизон дип атады. Бу базар шәһәр үзәгендәге бөтен пычракның оясы һәм мондый урын башкала үзәгендә булмаска тиеш дип тә әйтте ул. Бу сүзләр Иске Татар бистәсендәге тарихи биналарны, корылмаларны саклау, тәртипкә китерү һәм төзекләндерүгә багышланган киңәшмә вакытында яңгырады. Метшин янына киңәшмәгә килгән әлеге биналарның хуҗаларын берсе, без эшлекле һәм дустана сөйләшү булар дип көткән идек, әмма алай барып чыкмады дип белдерде. Шәһәр башлыгының тел төбеннән аңлашылганча, хакимият ул базарларны башкаладагы яшәеш шелтәренең бер аерылгысыз өлеше итеп түгел, ә артык кашык һәм үги баладай күрә. Тарихи һәйкәлләрне саклау иҗтимагый оешмасының бер вәкиле, әгәр Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казан урамнарында җәяү йөреп, шәһәр үзәгенең шүп оясы икәнлеген һәм бомбаланган хәлдә булуын күреп, бу мәсьәләне югарыдан күтәрмәсә, 2005 елдан бирле мэр булып эшләүче Илсур Метшинның әле дә җимерекләргә, пычракларга исе китмәс иде дип белдерде. Хакимиятләрнең базарларны матур итеп төзекләндереп, халыкка кулай итәргә теләмәве кырып себереп түгәргә җыенганнары күренеп тора. Сер түгел, дөньяның кайсы гына каласында булсын, шәһәр үзәгендәге җирләр үтә дә кыйммәт тора. Үзәк базар тирәсендәге барлык зур һәм кичкенә базарларда казаннар эчендә авылдан килүчеләр эчендә иң кулай җиргә урнашкан. Yoqinda g'ina temir yo'l vokzali, avtovokzal ham yilg'a porti bor. Ondan da qola Qozonning eng yiroq o'rinlarini, misol uchun Darvishlar bistasini yuruvchi avtobuslarda shul kiradan Moskva uramosha o'za. Shahar uzagindagi bozor xo'jalari o'zlarida savdo o'rinlarining zamona talablarini to'lisincha to'ri kelmagan, haliga xalqqa qulaylikni yetarli etib tudira olmovini tonay. Kelajakda bu o'rinlarning ko'ngilga yotishli joyli ham maturitarga tirishuvlarinda yashirmay Savdo shahari yetakchiligi bozor kompleksi proyekti uchun shahar arxitektorlari orasida bayg'i e'lon etgan. Belavchi turkumga Qozon hokimiyatidan da vakillar kirgan. Yonimizda g'ina masjid bor. Bu bit shaharning tarixiy o'rini. Biz bozorning tashqi yuzida tarixiy stilda bo'luvini tilaymiz. Ul turistlar ham Qozonda yashovchilarni da o'zini tortotirgan bo'larga tiyish. Niyatimiz uni sotib oluv o'rnig'ina tugil, yol itu o'rinida itu. Ди Каргин. Базарны шәһәрнең үзенә күрә бер кайнап торган йөрәге дип тә әйтергә була. Сатулашу, хәбәр уртаклашу урыны да ул. Базарда гына син кибеттә булмаган әйберне таба аласың. Монда барсы да яхшы, үтә сыйфатлысы, һәм шулай ук бик сыйфатсызында башка җирдә булмаганын да сатып алырга мөмкин. Qolada yashovchilar gina tugil, turistlar, hamshi yerlardan kelishlar da bozorni ko'rib ketarga tirisha. Fransiyaning ko'rinikli kino yulduzi Katrin Denyov 2007 yilda Qozonga Oltin Minbar xalqaro musulmon kinosi festivalina kelgan edi. Ul Mirash qonaqxonasida turdi. Shimbe ertasinda bir kimga aytmisha ul Qozonning uzak bozorin ham uning terasidagi savdo o'rinlarida urab qo'ytam. Bushqul bilan tugil, unuqlarni soriq yunundan aylangan ish bor uyuq bosh ham tolshibiqdan urilgan karzinalar. Bozor bozor endi bik burungidan qoysa ildagina bo'lmasin, kishilarni o'zina tortib turgan hamalar odatda shahar uzagida bo'lgan. Hozir Yevropaning qoy bir illarinda shahar uzaklarinda bozorlar uyushtirila boshladi. Misol uchun shahar fermerlari otnaga 2 tapqir Pragadagi parklarga kelib, o'zlari yetishtirgan oziq-tulikni sotam. Bunda kaja sutida, ola milavsha, ya'ni lavanda bolida, soriq iti ham boshqa shahar kibitlarinda bo'lmagan ne'matlar sotib olarga mumkin. Germaniyaning Munchen shahrida eng uzakda bozor bor. Ul tarixiy uzakning ayrilg'isiz bir ulushi bo'lib turadi. 1807 yilda ochilgan bu bozorda bugunda turlidan turli rizqlar, jilak, jimish, yashilcha, hamistolar ijod etgan turli aybirlarda sotib olarga mumkin. Shunda o'g'itirib tomoq yolg'arg'ada bo'ladi. 22 ming kvadrat metr maydonni biliyol. Qozon yetakchilari bugun esa shahar uzagida bo'lgan bozorlarni tartibga keltiru tugul, shitga tibaru siyosati olib bora. Shimakarlar aytuvincha, so'nggi bir yil ichindagina-da yerga solimni 3 tapqir retdan orttirganlar, xalq ko'tarilib qarshi tushgach, so'nggi orttiruv kiri qo'g'ilgan.
Noil olamni tingladiq.